IR është Radio Amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Luftimet midis Izraelit dhe militantëve në rripjen e Gazës vazhduan edhe sot me së paku dy të vrarë në anën palestineze. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se fushata bombardimeve të Hamasit e ktheu grupin militant me vite prapa. Përpjekjet diplomatike për të dhënë fund punës nuk kanë sjellë ende ndonjë rezultat. Holësit në kronikën në vazhdim. Bombardimi nënditor i Gazës nga ana e Izraelit e ka kthyer Hamasin me vite prapa, tha kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. Ushtria izraelite dhe grupet militante palestineze në Gaza vazhduan të shkëmbejnë zjarr edhe gjatë ditës së sotme. Përpjekjet diplomatike për t'i dhënë fund dhunës patën pak sukses. Franca paraqiti një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në bashkërendim me Egjiptin dhe Jordanin, duke bërë thirrje për armpushim. Hamasi, grupi palestinez që udhëheq Gazën, ka psuar goditje të papritura dhe operacionet do të vazhdojnë derisa të rivendoset qetësia për qytetarët izraelit, tha Netanyahu. Nuk kam asnjë dyshim se ne i kthyem ata për shumë vite prapa. Jam i sigurt se të gjithë armiqtan e shohin çmimin që kemi për agresionin kundër nesh. Jam i sigurt se ata do ta mësojnë mësimin, tha Netanyahu. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, së paku 215 palestinez, përfshir gati 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet izraelite. Në Izrael, 12 njerëz, përfshir 2 fëmijë, janë vrarë nga sulmet e militantëve me raketa, kanë thënë zyrtarët atje. Dhuna është përshkallëzuar qysh më 10 maj pas disa ditësh trazira pranë kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jerusalemin lindor. Izraeli llogarit se në fillim të konfliktit, fraksionet militante palestineze kanë pasur një arsenal prej rreth 12.000 raketash ose mortajash në Gaza. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se deri të martën pasdite militantët kanë hedhur rreth 3.300 raketa në Izrael, prej të cilave 450 deri në 500 kanë dështuar. Në orët e para të së mërkurës, Izraeli kreu disa sulme ajrore. Sipas disa njoftimeve, dy militant palestinez u vranë nga sulmet e Izraelit që goditën një apartament në qendër të qytetit të Gazës. Në New York, takimi i fundit i Këshillit të Sigurimit të OKB-s përsëri nuk arriti të prodhojë ndonjë marrëveshje se si të koordinohet përgjigjja ndaj dhunës. Franca tha se projekt rezoluta e saj u përpilua gjatë një videokonference me udhëhesin e Egjiptit Abdel Fattah Al-Sisi dhe mbretin e Jordanis Abdullahu i dytë. Shëbaja i bllokoi përpjekjet e mëparshme për të lëshuar një deklaratë të përbashkët të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për armpushim të menjëhershëm. Shëbaja Beja dhe fuqitë e tjera bën thirrje për t'i dhënë fund konfliktit. Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara Riyad Mansur e cilësoi si të turpshëm dështimin e Këshillit të Sigurimit për të shprehur një pozicion të unifikuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrojtja ish krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës sërish kërkoi lirimin e përkohshëm të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Në konferencën e pesë statusore pranë dhomave të specializuara në Hagë, avokati i Thaçit tha se me mbajtjen në paraburgim të klientit të tij pa e ditur sakt se për çka akuzohet, ai po privohet nga preuzmimi i papajsisë. Ky reagim i avokatit të Thaçit erdhi pasi zyra prokurorit të specializuar tha se hetimet ende po vazhdojnë dhe parashikojnë të vazhdojnë deri në një të ardhme të parashikueshme, duke shtuar se disa materiale planifikojnë që t'i nxjerrë në muajin shtator. Më shumë rreth këtij lajmi mund të lexoni në webfaqen tonë europaelir.org. Në Kosovë raportuat të mërkurën për 8 viktima nga koronavirusi dhe 62 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se 2 viktima u regjistruan në Prishtinë, ndërsa nga një në Malishev, Mitrovica, Obilic, Prizren, Rahovec dhe Suarek. Rastet reja pozitive rezultuan pas testimit të 4.029 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 379 pacient u shëruan nga koronavirusi. Aktualisht, raste pozitive në Kosovë janë 4.218. Vendet antare të Bashkimit Evropian u pajtuan të mërkurën për rihapjen e kufive të bllokut për udhëtarët jashtë BE-s që janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Vendimi, i cili është rekomanduar më herët nga Komisioni Evropian, vlen vetëm për të vaksinuarit me vaksina të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. Kjo agjenci deri më tash ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca. Diplomatët miratuan edhe rritjen e nivelit të rasteve të reja me koronavirus që një vend mund t'i shënoj për para se të shpallet i pasigurt. Numri rasteve në 100.000 banor që mund t'i shënoj një vend brenda 2 javësh dhe të konsiderohet i sigurt do të rritet nga 25 në 75. Në të gjithë botën janë dhënë së paku 1.5 miliard doza të vaksinës kundër koronavirusit, tregon një vlerësim i Agjencisë së Lajmeve AFP. Sipas llogaritjes së saj të bazuar në burime zyrtare, saktësisht janë dhënë 1.500.017.337 doza. Rreth 3/5 e totalit janë të përqendruara në 3 vende: Kinë, SBA dhe Indi. Izraeli prin me përqindjen e popullatës së vaksinuar. Gati 60% e qytetarëve atje kanë marrë nga 2 doza të vaksinës. Në BE, sipas shifrave zyrtare, së paku 32% e popullatës kanë marrë së paku 1 dozë të vaksinës. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në New York tha se po heton në organizatën Trump në cilësi kriminale. Një zëdhënës i prokurorës Letitia James tha se hetimet në kompaninë e pronave të ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk janë më thjesht civile. James ka qenë duke shqyrtuar marrëdhëniet financiare të Trumpit dhe parajsë të merrte detyrën e presidentit në janar të vitit 2017. Trump republikan e mohon keqbërjen dhe thot se hetimet nga një prokurore demokrate janë hakmarrje politike. Zëdhënësi i prokurorës nuk tregoi se çfarë i ka shndruar hetimet nga civile në kriminale dhe nëse vet Trump është personalisht i përfshirë në ndonjë akuzë. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Nancy Pelosi bëri rithirje për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Pekin për shkak të shqetësimeve për abuzimet me të drejtat e njeriut. Derisa atletët do të marrin pjesë, Pelosi tha se krerët e shteteve duhet ta bojkotojnë pjesëmarrjen. Ajo tha se SBA-ja nuk mund të sillet sikur nuk ka asgjë të keqe me mbajtjen e olimpiadës në Kinë. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Pekini thot se kampet janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin dhe i mohon akuzat për abuzime me të drejtat e njeriut. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.